الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المنذري: روى معدان بن أبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله. فسكت ثم سألته، فسكت ثم سألته، فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بكثرة السجود لله تعالى، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته، فقال لي مثل ما قال ثوبان، أخرجه مسلم. هذا الحديث يوضح مدى حرص السلف على معرفة أبواب البر والخير ومعرفة فضائل الأعمال، فقد كانوا رضي الله عنهم حريصين على هذا العلم، وكثر سؤالهم عن ذلك لعظيم حرصهم على الأعمال ونيل ثوابها ومعرفة أفضلها وأحبها إلى الله. ولهذا السؤال نظائر كثيرة تدلنا على حرص السلف على هذا الأمر العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar raja yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Kifayatul Muta'abid wa Tuhfatil Mutazahid. Dan kita telah sampai pada perkataan pengarang kitab ini rahimahullah, dan Ma'dan bin Abi Talhah meriwayatkan bahwasanya beliau bertemu dengan Thauban, budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ia pun mengatakan, beritahukan kepadaku, kabarkan kepadaku tentang amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga, atau kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku amal apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Thauban pun terdiam. Kemudian aku bertanya lagi dan dia masih terdiam, dan aku bertanya lagi untuk ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan, aku pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, alaika bikathratis sujud lillahi ta'ala, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi azza wa jalla sajdah illa rafa'aka Allahu azza wa jalla biha darajah, karena tidaklah engkau bersujud sekali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Allah akan mengangkat derajatmu satu derajat, wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menghapus satu kesalahanmu. Ma'dan kemudian berkata, kemudian aku bertemu dengan sahabat Abu Darda dan aku pun bertanya kepadanya, maka beliau mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh sahabat Thauban radhiyallahu anhu. Hadis ini menjelaskan kepada kita semangatnya para salaf untuk mengetahui pintu-pintu kebaikan, dan semangat mereka untuk mengetahui keutamaan-keutamaan suatu amalan. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat bersemangat untuk mempelajari ilmu ini, dan mereka banyak bertanya disebabkan semangat mereka untuk beramal dan mendapatkan pahalanya. Juga mereka bersemangat untuk mengetahui ibadah apa saja yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, pertanyaan seperti ini sangat banyak sekali kita dapatkan, yang menunjukkan antusiasnya para salaf untuk mengetahui perkara yang agung ini.
Wa takraru as-su'al min Ma'dan dalilun ala hirsihi ala hadha al-amr. Wa sukut Thauban wa adam ijabatihi 'an as-su'al qad yakun i'dhaman lil-amr aw tashwiqan lis-sa'il.
Dan Ma'dan mengulang-ulang pertanyaannya ini menunjukkan semangatnya beliau untuk mengetahui perkara ini. Adapun diamnya sahabat Thauban dan ia tidak langsung menjawab pertanyaan Ma'dan menunjukkan inilah perkara yang besar, atau menunjukkan ia ingin membuat dia menunggu jawaban dari beliau.
قوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله عز وجل سجدة إلا رفعك الله عز وجل بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فيه ثواب السجود وأنه من أحب الأعمال إلى الله، بل أعظم ما يكون قرب العبد من ربه وهو ساجد، كما في الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا المعنى دل عليه القرآن في آخر سورة اقرأ واسجد واقترب، لأن السجود هيئة تذلل لله، لأن الأرض تمتهن ويمشى عليها وتوطى بالأقدام، فعندما يضع المسلم أشرف شيء فيه وهو الجبهة والأنف على الأرض تذللا لله وخضوعا له وانكسارا بين يديه، كان بهذا من الذل ما ينال به العبد عظيم القرب من الله عز وجل.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah dengan satu sujud kecuali Allah akan mengangkat mengangkat derajatmu dengan sujud tersebut dan menghapuskan dengannya satu kesalahan. Dalam hadis ini ada bukti bahwa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kondisi paling dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika dia bersujud, sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika dia bersujud. Dan ini juga ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim di akhir surat Iqra, Allah berfirman wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah, karena sujud adalah posisi seorang menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanah adalah sesuatu yang dihinakan, yang diinjak dengan kaki. Maka ketika seorang muslim meletakkan anggota badannya yang paling mulia yaitu dahi dan hidungnya di atas tanah, ini menunjukkan yang menghinakan diri dan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketundukan ini atau dengan ketundukan ini seorang akan mendapatkan pahala yang besar dan kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla.
Wa qad sami'tu qissat Islam rajul ajiba wa hiya annahu ra'a marratan jama'ah yusallun falamma sajadu wada'u jibahum 'ala al-ard mutadallilin lillah qala fi nafsihi ajibun أمر هؤلاء، الجبهة أشرف شيء في الإنسان ولا يمكن أن يضعها على الأرض على هذه الصفة إلا لمستحق. ثم لما انتهوا من صلاتهم سألهم لمن جعلتم جباهكم هكذا على الأرض، فعرفوه بالله وبدينه فأسلم. فالحاصل أن هذه الهيئة العظيمة المباركة من الذل والانكسار والخضوع هي أقرب ما يكون العبد من ربه، ولهذا حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الفرصة المباركة، فرصة السجود والقرب بالإكثار من الدعاء والسؤال.
Beliau menceritakan bahwasanya beliau pernah mendengar kisah Islamnya atau masuk Islamnya seseorang yang kisah ini sangat menakjubkan. Yaitu orang tersebut melihat sekelompok kaum muslimin sedang sholat. Dan ketika orang tersebut melihat mereka sujud dan meletakkan dahi-dahi mereka di atas tanah dengan penuh ketundukan, ia berkata dalam hatinya, sungguh mengherankan perkara orang-orang tersebut. Dahi yang merupakan anggota badan yang paling mulia tidak mungkin diletakkan di atas tanah dengan cara seperti ini kecuali kepada orang zat yang berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Kemudian ketika mereka selesai sholat, orang itu pun bertanya kepada mereka, untuk siapa kalian letakkan dahi-dahi kalian di atas tanah seperti ini? Maka orang-orang yang sholat tersebut pun menceritakan dan memperkenalkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang agama Islam, dan ia pun masuk Islam. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya posisi sujud adalah posisi yang agung, yaitu kita meletakkan atau kita menghinakan diri dan menundukkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dan posisi tersebut adalah posisi paling dekatnya seorang dengan Rabbnya Azza wa Jal. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memanfaatkan kesempatan yang penuh berkah ini, kesempatan kita bersujud dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala untuk memperbanyak doa dan permintaan kita kepadanya.
قال رحمه الله وروى ربيعة ابن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتيه بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود انفرد به مسلم وليس لربيعة بن كعب في الصحيح غيره. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه من فقراء الصحابة ومن أهل الصفة من المهاجرين وممن شرفهم الله وأكرمهم بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم خدمه أحرار وعبيد، وربيعة من الأحرار الذين شرفهم الله بخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول رضي الله عنه كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بوضوئه وحاجته، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، وحاجته أي ما احتاج إليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سل، أي سل عن حاجة. وهذا من كريم خلق النبي صلى الله عليه وسلم ونبل تعامله ومكافأة أهل النصح والإحسان بما هو أحسن وأعظم.
Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meriwayatkan radhiyallahu anhu, boleh meriwayatkan bahwasanya ia mengatakan, aku pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku pun membawakan air wudunya dan kebutuhannya. Maka beliau berkata kepadaku, sal, mintalah. Maka aku pun mengatakan, aku meminta agar aku bersamamu di surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak meminta permintaan yang lain selain ini? Maka aku pun mengatakan, aku hanya ingin permintaan ini. Maka beliau pun mengatakan, bantulah aku untuk merealisasikan permintaanmu tersebut dengan engkau memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan tidak ada selain hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab dalam Sahih Muslim dan selainnya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang fakir, yang miskin, dan beliau termasuk ahlu suffah dari kaum muhajirin. Dan beliau di antara orang-orang yang Allah Azza wa Jalla muliakan menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai pelayan-pelayan dari orang-orang merdeka dan orang-orang budak. Dan Rabi'ah atau sahabat Rabi'ah ini termasuk pembantu Rasulullah dari kaum dari orang-orang yang merdeka, bukan budak. Yang mereka diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pelayan Rasulullah dari orang-orang yang merdeka yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun membawakan untuknya air wudunya dan kebutuhannya. Dan al-wudu dengan fathah adalah air yang digunakan untuk berwudu. Adapun yang dimaksud dengan hajatihi yaitu apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam butuhkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, sal, silahkan engkau meminta. Yaitu silahkan minta kebutuhanmu. Dan ini menunjukkan mulianya akhlak Nabi SAW dan baiknya ia bergaul dengan selainnya Dan ini juga menunjukkan bahwasannya seorang memberikan balasan yang baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
Qawluhu faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah lam yaltafit radiyallahu anhu ila syai'in min mata' ad-dunya ma annahu min fuqara as-sahabah bal kanat tatallu'uhu ila amrin 'alin wa rafi' wa huwa muwafaqat an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah.
Perkataan sahabat Rabi'ah, maka aku mengatakan, aku meminta menjadi temanmu di surga. Beliau radhiyallahu anhu tidak menginginkan sesuatu dari permintaan-permintaan dunia. Padahal beliau termasuk sahabat yang fakir, sahabat yang miskin. Akan tapi permintaan beliau adalah permintaan yang sangat tinggi, permintaan yang sangat mulia, yaitu ingin menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga.
قوله قال أو غير ذلك قلت هو ذاك أي ما أريد إلا هذا فانظر إلى هذه الهمة ما أرفعها وأعلاها فهو إنما يريد بهذا مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من هذه المرافقة المطلوبة أن يكون في نفس الرتبة لأن الرتبة والدرجة التي هو فيها صلى الله عليه وسلم درجة لا يبلغها إلا واحد من عباد الله وخاصة bihi alaihi salatu wassalam.
Perkataan Rasulullah SAW, tidakkah engkau meminta permintaan yang lain? Sahabat Rabi'ah mengatakan, aku hanya menginginkan permintaan tersebut, yaitu aku tidak ingin meminta permintaan yang lain. Maka perhatikanlah semangat beliau yang sangat tinggi, yaitu beliau hanya ingin menjadi teman Nabi SAW di surga. Dan tentu ini tidak mengharuskan bahwasannya dia berada di derajat surga yang sama. Karena derajat Nabi SAW yang akan ditempatkan beliau pada derajat tersebut tidak akan sampai seorang pun pada derajat tersebut karena derajat itu khusus untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Qawluhu qala fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud أرشده إلى خير العمل والمراد بكثرة السجود أي السجود الذي في الصلاة فحثه على الصلاة ورغبه فيها أي صلاتك صلاة تلو صلاة مكثرا من الصلاة مكثرا من السجود لله وليس المراد بكثرة السجود أن يسجد هكذا السجدات منفردة إنما المراد السجود الذي في الصلاة ولم يقل أعني على نفسك بكثرة الصلاة وإن كانت هي المرادة وإنما قال بكثرة السجود تنبيها على عظم شأن السجود وبين أهل العلم خلاف قوي أي العملين أفضل في الصلاة السجود أم القيام والقراءة حكاه الإمام القيم في كتابه زاد المعاد في مبحث لطيف ونافع ثم ذكر في خاتمته رأي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنهما سواء في الفضل فالقيام لما فيه من قراءة فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن والسجود لما فيه من ذل وخضوع لله عز وجل.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bantulah aku atas dirimu untuk merealisasikan permintaanmu tersebut dengan memperbanyak sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepadanya untuk melakukan amalan yang terbaik. Tentu yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah sujud dalam solat. Nabi SAW memotivasi dia untuk memperbanyak solat, yaitu perbanyaklah solatmu, solat ke solat berikutnya, memperbanyak solat, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang dimaksud sujud di sini bukan sekedar sujud, ya, berulang-ulang, akan tapi yang dimaksud dengan sujud di sini yaitu memperbanyak solat. Namun Nabi SAW tidak mengatakan bantulah aku atas dirimu dengan memperbanyak solat. Walaupun yang dimaksud adalah solat, akan tapi Nabi SAW mengatakan perbanyaklah sujud. Ini menunjukkan besarnya perkara sujud ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya ada perbedaan atau khilaf yang sangat kuat antara amalan apakah yang paling afdal dalam solat, sujud atau berdiri dan membaca Al-Quran. Dan hal ini diceritakan oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad dalam pembahasan yang sangat bermanfaat. Kemudian di akhir pembahasan tersebut, beliau menyebutkan pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahwasanya antara sujud dan berdiri ini sama keutamaannya. Karena berdiri, ketika seorang berdiri dalam salat, ia membaca Fatihatul Kitab, membaca surat Al-Fatihah, juga surat-surat yang lain, dan ketika sujud, ia menundukkan diri kepada Allah Azza wa Jal.
قوله فأعني على نفسك إشارة إلى إشارة لما للنفس من كبير أثر على الإنسان. فنفس الإنسان تحتاج إلى مجاهدة ومعالجة، وإلا فإنها تتفلت وتميل إلى الكسل والحرام، فتحتاج إلى معالجة دائمة. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. فمن كان يريد لنفسه الفضيلة والرفعة والدرجات العلا فليجاهدها على طاعة الله، فبالمجاهدة والمعالجة المستمرة تتحول الصلاة من أمر ثقيل شاق على النفس إلى قرة عين وراحة وطمأنينة.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka bantulah aku atas dirimu. Di sini ada isyarat bahwasanya jiwa seseorang mempunyai pengaruh besar terhadap dirinya. Karena jiwa seseorang diperlukan untuk bersungguh-sungguh, perlu untuk diperhatikan. Karena jika tidak diperhatikan dan tidak ada kesungguhan, ia akan lepas dan ia akan condong untuk malas dan melakukan sesuatu yang haram. Maka perlu untuk kesungguhan, diperlukan kesungguhan dalam hal ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka sungguh kami akan berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami. Dan juga sabda Nabi SAW, وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي طَعَةِ اللَّهِ. Dan orang yang berjihad sesungguhnya, yaitu orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa yang menginginkan untuk dirinya keutamaan, ketinggian derajat, hendaklah ia bersungguh-sungguh bermujahadah untuk mentaati Allah Azza wa Jal. Karena dengan bersungguh-sungguh dan kontinu bersungguh-sungguh, maka solat yang berat ini akan menjadi perkara yang mudah, bahkan menjadi penyejuk mata dan ketenangan seseorang.
قال رحمه الله وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله تعالى ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوات إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة أخرجه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ومشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، هذه ثلاث فضائل يترتب عليها هذا الثواب. الفضيلة الأولى من تطهر في بيته، والطهارة في البيت لها أهمية عظيمة، وجاءت في نصوص كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعني أنك خرجت من بيتك وراحتك وجلوسك مع أهلك وولدك طاهرا، ليس لك مقصد ونية إلا الصلاة.
Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, maka langkah-langkahnya atau setiap langkahnya akan menghapuskan kesalahannya dan langkahnya yang lain akan mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahhara fi baitihi wa masya ila baiti min buyutillah liyaqdi fariidatan min faraidillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah untuk menunaikan kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Ini ada tiga amalan yang akan menghasilkan pahala yang besar. Amalan yang pertama, man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya. Dan bersuci di rumah akan menghasilkan pahala yang besar. Karena dalam nas-nas yang sangat banyak sekali dari Rasulullah SAW, seorang yang bersuci di rumahnya akan mendapatkan pahala yang banyak. Dan di sini seorang yang bersuci di rumahnya, ketika ia keluar dari rumahnya, keluar dari tempat istirahatnya, tempat duduknya, padahal ia sedang bersama anak-anaknya, bersama keluarganya, dan dalam keadaan suci, kemudian dia tidak keluar kecuali untuk sholat. Kemudian yang amalan yang kedua tadi akan dilanjutkan oleh Syekh.
الفضيلة الثانية ثم مشى إلى بيت من بيوت الله تعالى بأن يذهب ماشيا للصلاة على قدميه وكلما زادت الخطوات كان الثواب أعظم والأجر أكبر عند الله فالمشي ذاته إلى المساجد له ثواب عظيم ينبغي للعبد الحرص عليه ما استطاع لذلك سبيلا لتكثر خطواته إلى المساجد وفي هذا الباب قصة عجيبة جاءت في صحيح مسلم يرويها أبي بن كعب رضي الله عنه لرجل من الأنصار حيث قال أبي رضي الله عنه كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إنه أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوع إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله فهذا الحرص كان عن عظيم رغبة وطمع منه أن تكتب خطواته إلى المسجد ذهابا وإيابا ومن عجيب القصص في هذا في هذا الزمان أن رجلا مسنا مقعدا لا يستطيع أن يمشي على قدمين لكبر سنه وعلى الرغم من ذلك كان يذهب إلى المسجد زحفا حرصا على الصلاة فتقرحت رجلاه وركبتاه ولا يريد أن يركب فاضطر أبناؤه إلى مد فراش من بيته إلى المسجد يقي رجلي والدهم من أن تتقرع وعلى النقيض من ذلك تجد شبابا أقوياء أصحاء لكن لا تتحرك أقدامهم إلى بيوت الله نسأل الله العافية وهذا يبين لنا أن الإعاقة الحقيقية ليست إعاقة البدن وإنما هي إعاقة القلب.
Fadilah yang kedua atau amalan yang kedua dalam hadis ini yaitu kemudian ia berjalan ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yaitu ia berjalan kaki untuk melaksanakan salat dan semakin banyak langkah seseorang maka semakin banyak pula pahala yang ia akan dapatkan karena dengan berjalan menuju masjid ia akan mendapatkan pahala yang sangat besar maka siogianya setiap orang bersemangat untuk fadilah yang kedua keutamaan yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma masya ila baiti min buyutillah kemudian ia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah azza wajalla yaitu masjid yaitu dengan berjalan kaki karena semakin banyak langkah ia ke masjid maka semakin besar pahala yang ia akan dapatkan karena dengan berjalan menuju masjid ia akan dicatatkan untuknya pahala yang besar. Maka siogianya bagi setiap orang untuk bersemangat dan antusias untuk memperbanyak langkahnya menuju masjid. Dan di sini ada kisah yang sangat menakjubkan yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang seorang dari Ansar, sahabat Ansar. Beliau mengatakan, sahabat Ubay radhiyallahu anhu mengatakan, ada seseorang yang aku tahu tidak ada orang yang rumahnya lebih jauh dari masjid daripada orang tersebut. Akan tapi dia tidak pernah sekalipun ketinggalan sholat berjamaah. Maka ditanyakan kepadanya, atau aku pun berkata kepadanya, kenapa engkau tidak membeli keledai yang engkau tunggangi di kegelapan atau untuk membantumu ketika kondisi dalam keadaan yang sangat panas? Maka beliau orang tersebut menjawab, aku justru sangat senang, bahkan tidak ingin rumahku berada di samping masjid, karena aku ingin supaya setiap langkahku dicatat, ya, setiap langkahku ke masjid dicatat oleh Allah Azza wa Jal. Juga langkahku kembali ke rumahku ya, dicatat oleh Allah Azza wa Jal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad jama'a Allahu laka dhalika kullah. sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua pahala tersebut untukmu. Ini menunjukkan besarnya semangat orang tersebut untuk memperbanyak langkah-langkahnya menuju masjid dan kembali dari masjid. Juga di antara kisah-kisah yang menakjubkan di zaman ini, yaitu ada seorang orang tua yang cacat, yang tidak mampu untuk berjalan ke masjid dengan kakinya, ya karena saking tuanya. Akan tetapi, meskipun dengan keadaan tersebut justru ia merangkak menuju masjid, ya karena bersemangat untuk mendatangi sholat sampai kaki-kaki dan lututnya luka-luka. Dan ia tidak ingin untuk mengendarai kendaraan. Maka terpaksa anak-anaknya membentangkan sajadah atau kain yang menghalangi dia, menghalangi kakinya dari rumahnya menuju masjid, agar kaki dan lututnya tidak luka-luka. Sebaliknya, yang kita sangat sayangkan, kita dapati banyak para pemuda yang kuat, yang sehat, akan tapi kaki-kaki mereka tidak tergerak mendatangi rumah Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya cacat yang sesungguhnya bukanlah cacat badan, akan tapi cacat yang sungguhnya adalah cacat hati.
الفضيلة الثالثة ليقضي فريضة من فرائض الله تعالى. وما تقرب أحد إلى الله بقربة أحب إلى الله مما افترض عليه، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وفرائض الله التي تؤدى في المساجد 5 صلوات في اليوم والليلة. قوله: كانت خطواته إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، هذا فيه أن خطوات المسجد يجمع المرء لنفسه فيها بين خيرين: حط خطيئتي وغفرانها، وعلو درجته ورفعتها.
فضيلة yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu orang tersebut datang ke masjid untuk menunaikan salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Dan tidaklah seorang bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu perbuatan amalan yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kewajiban yang Allah wajibkan. Sebagaimana dalam hadis qudsi: dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan. Dan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan yang ditunaikan di masjid adalah salat 5 waktu sehari semalam. Sabda Rasulullah: kanat khotawatuhu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u daraja. Dan langkah-langkahnya salah satunya akan menghapuskan dosanya dan yang lain akan mengangkat derajatnya. Ini menunjukkan bahwasanya langkah-langkah seorang menuju masjid mengumpulkan baginya 2 kebaikan. Yang pertama akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahannya, dan yang kedua akan mengangkat derajatnya.
قال المصنف رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، متفق عليه. والدرم بفتح الدال والراء الوسخ. وهذا يدل على عظيم فضل الصلاة في تكفير الخطايا وحط الذنوب. قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين عظم شأن الصلاة في تكفير الذنوب ومحوها، بأن ذلك كحال رجل أمام بيته نهر يجري، وفي كل يوم يغسل بدنه وينظفه في ماء هذا النهر 5 مرات، فهل يتصور أن يبقى على بدن هذا الرجل من الوسخ شيء؟ فهذا حال المؤمن مع الصلاة في تكفيرها لذنوبه، فهي كنهر غمر كما في بعض الروايات، أي مليء بالماء، بباب المؤمن يغمس فيه نفسه 5 مرات فلا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا.
Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika ada sungai di pintu salah seorang di antara kalian dan ia mandi di sungai tersebut setiap hari 5 kali? Apakah akan tersisa sedikit pun dari kotoran di badannya? Para sahabat mengatakan, tidak akan tersisa sedikit pun ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, hal itu seperti salat 5 waktu yang Allah hapuskan dengannya dosa-dosa. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan yang dimaksud dengan daron yaitu kotoran. Ini menunjukkan besarnya keutamaan salat dan ia akan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan yang menunjukkan agungnya perkara salat dan besarnya pengaruh salat untuk menghapuskan dosa-dosa. Dan permisalannya seperti seorang laki-laki yang mempunyai sungai di depan pintu rumahnya dan setiap hari ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Apakah dibayangkan tersisa kotoran di badan orang tersebut? Maka hal ini seperti keadaan seorang muslim, seorang yang beriman dengan salatnya dalam menghapuskan dosa-dosanya. Beliau mengatakan, kanahrin ghamrin, seperti sungai yang penuh air. Dalam riwayat yang lain, kanahrin ghamrin, yaitu sungai yang penuh air, yang berada di pintu salah seorang di antara kalian, dan ia mandi di sungai tersebut 5 kali sehari. Maka tidak akan tersisa kotoran di badannya sedikit pun. Sabda beliau, fadhalika mithlus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya. Hal itu seperti salat 5 waktu yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa-dosa seseorang.
Qawluhu wad-daram bifath ad-dal war-ra' al-wasakh. Fawasakh ad-dunub tuzilu as-salah. Wa min ad'iyat as-salat du'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ar-raf' min ar-ruku'. Allahumma laka al-hamd mil'u as-samawat wa mil'u al-ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd. Allahumma tahhirni bit-thalj والبرد والماء البارد. اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. فالصلاة تنقية للنفس من الذنوب.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wadaran, dengan memfathahkan dal dan ra, artinya adalah al-wasakh, yaitu kotoran. Yang dimaksud di sini adalah kotoran dosa-dosa yang akan dihilangkan oleh salat. Dan di antara doa-doa salat yaitu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari ruku, Allahumma lakal hamdu mil as-sama'i wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ya Allah, segala puji bagimu, sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang setelahnya yang engkau inginkan. Allahumma tahhirni bis-salji wal baradi wal ma'il bard. Ya Allah, sucikanlah aku dengan salju, dengan es, dan air yang dingin. Allahumma tahhirni minadz dzunubi wal khathaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minal wasakh. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosaku, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana disucikannya pakaian putih dari kotoran. Karena salat ini akan membersihkan diri seseorang dari dosa-dosa.
Qala rahimahullah wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه. والنزل بضم النون والزاي الطعام، والنزل أيضا الريع والفضل. في هذا الحديث فضل الغدو والرواح إلى المسجد، والغدو الذهاب في أول النهار والرواح الذهاب في آخر النهار. فالغدو والرواح إلى بيوت الله جزاؤه أن يعد الله لصاحبه في الجنة نزلا، أي ضيافة وكرامة، كلما كما قال الله تعالى، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالنزل الكرى والضيافة والكرامة التي يعدها الله لأوليائه، فكلما كان حريصا على صلاته في المسجد غدوا ورواحا كان ذلك سببا في زيادة نزله في الجنة.
Beliau mengatakan, penulis kitab ini dan Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Man ghada ilal masjid," barang siapa yang berjalan menuju masjid di siang hari atau di sore hari, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuknya di surga hidangan-hidangan setiap ia pergi di siang hari atau di sore hari. Hadis ini muttafaq alaih, dan yang dimaksud dengan nuzul dengan mendomahkan nun dan zai adalah makanan, dan nuzul juga diartikan sebagai suatu keuntungan. Dalam hadis ini ada keutamaan mendatangi masjid di siang hari dan di sore hari, karena yang dimaksud dengan al-gudu yaitu berangkat di awal hari, dan ar-rawah yaitu berangkat keluar di akhir hari. Dan berangkat menuju masjid di pagi hari dan di sore hari, pahalanya yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan baginya hidangan-hidangan di surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang mengatakan, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah, akan turun para malaikat kepada mereka dan mereka mengatakan, "Janganlah engkau takut, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan terimalah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah." Kami adalah wali-wali kalian, penolong kalian di kehidupan dunia dan di akhirat. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Bagi kalian apa yang diinginkan oleh diri-diri kalian di surga, dan untuk kalian apa yang kalian inginkan. "Nuzula min ghafurir rahim," hidangan-hidangan dari zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Karena yang maksud dengan nuzul, arti nuzul adalah hidangan yang disiapkan oleh tamu yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi para walinya. Dan setiap seorang bersemangat untuk melaksanakan salat di masjid di pagi dan di sore hari, maka hal itu akan menjadi penyebab bertambah banyak hidangan dan makanan yang akan disiapkan baginya di surga.
وهذا الحديث من جملة الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، وأن ثواب العباد يتزايد فيها بتزايد أعمالهم، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غورست له نخلة في الجنة.
Hadis ini termasuk hadis-hadis yang sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya surga itu telah diciptakan dan ada saat ini, dan bahwasanya pahala hamba-hamba akan terus bertambah dengan bertambahnya amalan-amalan mereka. Hadis-hadis ini senada dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala subhanallahil azim wa bihamdih ghurisat lahu nakhlatun fil jannah." Barang siapa yang membaca subhanallahil azim wa bihamdih, maha suci Allah yang maha agung, dengan memujinya, dan dengan memujinya maka ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, akan ditanamkan untuknya pohon kurma di surga.
Wa nasallu Allah azza wa jalla an yuwaffiqana ajma'in likulli khair wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu sami'un qaribun mujib.
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat.
Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kajian yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini dari penjelasan kitab, dari penjelasan Kifayatul Muta'abid wa Tuhfatul Mutazahid. Berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya secara langsung, 0218236543. Kita coba sapa melalui layanan telepon. Baik. Iya. Halo. Silakan. Nah, terputus. Bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543, kita coba sapa kembali. Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana?
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak?
Dengan Pak Mul di Medan.
Silakan Pak Mul, langsung ke pertanyaannya.
mengenai firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Sementara saya bekerja dari pagi sampai sore, yang bisa saya laksanakan sholat berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, kemudian zuhur sama asar di kerjaan Ustaz karena di bagian bangunan, kuli bangunan. Kemudian sholat maghrib berjamaah lagi dengan sholat isya di masjid. Jadi tidak bisa seluruhnya Ustaz di masjid berjamaah. Jadi bagaimana kita makna dari firman Allah, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun tadi Ustaz?
Baik, barakallahu fiik, diteguh jawaban dan nasihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan.
هذا السائل وفقه الله عز وجل قرأ هذه الآية العظيمة من سورة الداريات، قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأعظم العبادة الصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وفي الأمر بالمحافظة عليها والحث على المحافظة عليها نصوص كثيرة جدا. وأنا أظن سؤال السائل هو من الاستفادة التي حصلت له من هذا البرنامج ومن هذا الكتاب، كتاب تحفة المتعبد، في الحث على العناية بالصلاة وفضلها. فلا يكفي أن يصلي صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم، وإنما عليه أن يعلم أن الله افترض عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، وأن يصليها في بيوت الله كما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذلك. فليقرأ هذه الآية مرات ويداوي نفسه بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والصلاة هي أعظم ما يكون عبادة وتقربا لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقه لكل خير.
هو نفس الترجمة لكن يظن أن ما ترجمته صحيح. Jawaban beliau hafizahullah, sang penanya membacakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini adalah ayat yang sangat agung yang menunjukkan bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah, dan ibadah yang paling agung dan yang paling mulia adalah ibadah salat, karena ibadah salat adalah rukun Islam yang paling tinggi setelah 2 kalimat syahadat. Dan kita semua diperintahkan untuk senantiasa menjaga ibadah salat ini 5 waktu secara berjamaah, khususnya bagi laki-laki. Dan banyak sekali nas-nas yang menunjukkan tentang perintah kepada hal tersebut. Dan tidak cukup bagi seorang untuk menghadiri salat jamaah hanya sekali, 2 kali atau bahkan 3 kali dalam sehari, akan tapi ia harus untuk melaksanakan salat jamaah 5 kali dalam sehari sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah dia selalu membaca, mengulang-ulang membaca ayat ini agar ia mengetahui dan meyakini bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Sehingga prioritas utama kita dalam kehidupan ini yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ketaatan yang paling besar adalah salat berjamaah 5 kali sehari.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan, dan telah masuk waktu untuk pelaksanaan salat maghrib. Agar disampaikan sebagai khitam kita, Ustaz.
نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير، ونلتقي على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan sampai jumpa pada kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.